Βουλής, πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά με όσα συμβαίνουν.
Με όσα συμβαίνουν, έτσι, γιατί έχουμε περάσει μια ωραία. Εμείς που είμαστε, ξέρετε, γύρω στα 50 κάτι.
Ο Γιάννης
είναι
πιο
μικρός, ναι, και το Γιάννης είναι μικρό παιδί ακόμα. Πάρα πολύ μικρό παιδί. Τα έχουμε δει όλα. Στην καλύτερη, υποτίθεται, την πιο παραγωγική περίοδο της ζωής μας, τα είδαμε όλα.
Βεβαίως, πάντων.
Και συνεχίζουμε να τα βλέπουμε.
Είστε στο όριο της γενιάς της κρίσης που τα πέρασε και τα είδε όλα.
Και τα πληρώνει
και
όλα.
Εντάξει, περάσαμε
και τον προηγούμενο και τον επόμενο.
Πέρασε όλα, όπως το λέτε, με μικρότερες προσδοκίες από τις δικές μας γενιές. Δυστυχώς.
Και χωρίς ορίζοντα.
Με μικρότερες διευκολύνσεις και ορίζοντα από ό,τι είχαμε εμείς ακόμα και στα πιο δύσκολα χρόνια.
Ακριβώς.
Το αναγνωρίζω απολύτως και αισθάνομαι κι εγώ.
Λοιπόν, πάμε να δούμε, τι συμβαίνει τώρα σε πολιτικό.
Αλλά θέλω να σας πω ότι και εγώ αυτές τις μέρες κουράστηκα πάρα πολύ, όπως όφυλα, στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου βρισκόμαστε αντιμέτωποι από την πλευρά μας με μια στρατηγική συσκότηση του κορυφαίου σκανδάλου.
Κύριε Βουτσί, έχουμε κάνει μια πρόβλεψη. Έχουμε κάνει μια πρόβλεψη με τον Νίκο τον Καρούτσο εδώ πέρα. Νομίζω εκ του ασφαλούς ούτως ή άλλως είναι, ότι δεν πρόκειται να βγει τίποτα από την Εξεταστική Επιτροπή.
Θα βγει κάτι, το οποίο όμως θα συμποσούνται κατά τη γνώμη μου σε αυτό το συμπέρασμα, σε μια παράδεκτη διαδικασία συσκότησης ενός ζητήματος που άπτεται του ίδιου του πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας. Ελπίζω να βγει και κάτι πιο καθαρό και να υπάρχουν και συνενετικές αντιλήψεις για το από εδώ και πέρα, αλλά δεν το βλέπω,
Εμείς το βλέπουμε.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω και με την ιδιότητά σας του πρώην Προέδρου της Βουλής. Υπάρχει κάποια κοινοβουλευτική πρόβλεψη που να υποχρεώνει, ας πούμε, τον Πρόεδρο να συγκαλέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όταν υπάρχουν αιτήματα σχεδόν σύσσωμης αντιπολίτευσης?
Βεβαίως, ναι. Είναι η πρόβλεψη του κανονισμού, η οποία θα υλοποιηθεί. Είναι υποχρεωτική με τα 2/5 των βουλευτών της Θεσμών και Διαφάνειας. Ήδη έχουμε αυτόν τον αριθμό, διότι έχουν υποβάλει αιτήσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και άρα θα γίνει, σας το λέω τελεσίδικα, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η συνεδρίαση.
Να σας ρωτήσω
όλα
τώρα.
Είχε ζητήσει ο κύριος Τσίπρας με αφορμή την ιστορία του Χρήστου του Σπίρτζη.
Ναι, κάτι το οποίο δεν είναι στο αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής.
Ναι, δεν έχει σχέση με την Εξεταστική. Δεν διερευνάται από την Εξεταστική αυτό. Δεν διερευνάται.
Όλα είναι ανοιχτά και όλα διερευνώνται. Αλλά και Θεσμών και Διαφάνειας έχει και έναν ειδικότερο ρόλο ανεξάρτητο της εξεταστικής και άρα μπορούν εκ παραλλήλου να
σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της ΑΕΠ, να υποθέσω.
Και όχι μόνο, να σας πω την αλήθεια, είχαμε την εντύπωση ότι στην εξεταστική θα ερχόντουσαν τουλάχιστον, θα εκαλούνται οι μάρτυρες που ως ακροόμενους, όχι ως μάρτυρες, τους είχαμε ακροαστεί στις τρεις συνεδριάσεις των Θεσμών και Διαφάνειας, πλην όμως η πλειοψηφία φρόντισε να μην έχουν κληθεί οι εισαγγελείς και τα πολιτικά πρόσωπα που τους είχαμε δει σε πολύ ωραίες ακροάσεις Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα αναπληρώνει η εκπαραλλήλου εξέταση και αυτή τη μεγάλη έλλειψη που θα έχει η Εξεταστική Επιτροπή, έτσι, που είναι υπονομημένη, κολοβή σε σχέση με τους μάρτυρες που καλούνται.
Καλά, τώρα το δικό μου σχόλιο από αυτού, κύριε Βούτση, το έχω πει και άλλες φορές. Η συνταγματική πρόβλεψη που δίνει δυνατότητα στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκροτούν Εξεταστική Επιτροπή είναι εκ προημίου κολοβή όταν η πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζει οτιδήποτε.
Εντάξει, όμως πριν την συνταγματική μεταβολή δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη.
Βεβαίως, ναι. Και με αυτή την έννοια χαιρετήσαμε και συνδράμαμε προφανώς στο να υπάρχει αυτή η συνταγματική πρόβλεψη η οποία δίνει αέρα στην δημοκρατία. Εάν πρόκειται και σε αυτή την εξεταστική, όπως έγινε και στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα, όπως τη λέμε, να αποβεί τελικά γράμμα κενό και θάλαμος συσκότησης, αυτό θα βαρύνει και στη συνταγματική πρόβλεψη, καταλαβαίνετε. Δηλαδή νομολογιακά θα λειτουργήσει σαν ακύρωση της συνταγματικής πρόβλεψης.
Πολύ γρήγορα για να πάμε και σε άλλα θέματα, κύριε Βουτσί. Μόνο για να κλείσουμε με αυτό. Πρώτα απ' όλα, μετά τα όσα φέρεται να έχει πει ο κύριος Κοντολέων χθες σε σχέση με την ενημέρωση που υπάρχει και στον κύριο Γεραπετρίτη, θα ζητήσετε την παρέτηση αντιστοίχως και του Υπουργού Επικρατείας, όπως έγινε στην περίπτωση του κ. Δημητριάδη.
Δεν τη ζητήσαμε.
Για μένα σημαντικό είναι, και σας το λέω ευθέως, να αρθεί με πρωτοβουλία, όπως λέει ο νόμος 3649 άρθρο 14 για την ΕΥΠ το 2008, να αρθεί από τον κύριο Μητσοτάκη ως πολιτικού προϊσταμένου της ΕΥΠ η υποχρέωση για ηχεμήθεια και απόρριτο των διοικητών της ΕΥΠ.
Να μην έχει, να μην έχει δικαιολογία ο κύριος Κοντολέων να επικαλείται το απόρριτο.
Ωραία. Ο κύριος Δημήρης, ο οποίος επίσης χθες επικαλέστηκε το απόρριτο για τα πάντα, και άρα συνεχίζουμε έτσι την Τρίτη το πρωί. Έχει υποχρέωση, κατά τη γνώμη μας, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά νόμο σας λέω, είναι ο μόνος που μπορεί ως πολιτικός προϊστάμενος. Αν ήταν ο Προπό, δηλαδή ο Υπουργός Προστασίας Πολίτου, θα είχε αυτός αυτό το δικαίωμα. Σας επανέλαβα, είναι το άρθρο 14, το 2.8 της ΕΥΠ, το 36.49. Έχει δικαίωμα και άρα υποχρέωση κατά εμάς πολιτική, αν θέλει πράγματι να χυθεί άπλετο φως, όπως είχε πει στη δήλωσή του, να δώσει την άδεια σε σχέση με τις συγκεκριμένες υποθέσεις, πάντοτε λέμε, για τις οποίες η εξεταστική έχει συγκληθεί, έτσι ώστε και οι διοικητές της ΕΥΠ να μπορούν να πούνε ό,τι πρέπει να πούν. Διαφορετικά είναι γράμμα κενό αυτές οι εξετάσεις, κρατάνε πάρα πολλές ώρες και μπροστά μας έρχεται ένα τείχος σιωπής. Σας το λέω ευθύς.
Μία τελευταία ερώτηση θέλουμε να σας κάνουμε πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας. Είναι αληθές ότι επέμεινε ότι ήταν νόμιμη και αιτιολογημένη και ο καινούργιος διοικητής της ΕΥΠ παρακολούθησε Ανδρουλάκη?
Ναι.
Μάλιστα.
Χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.
Δεν αιτιολόγησε.
Είναι αληθές. Ότι εν πάση περιπτώσει κρατήθηκαν όλα από την εξέταση του φακέλου που έκανε και αυτός, διότι έτσι είναι, η υπηρεσία έχει συνέχεια. Ότι υπήρχαν υπογραφές των 4-5 διοικητικών παραγόντων, του πρώην διοικητή.
Επιβεβαίωσε
και της εισαγγελέως της κυρίας Βλάχου, και ότι με αυτή την έννοια ήταν νόμιμη επισύνδεση.
Επιβεβαίωσε και την καταστροφή των στοιχείων, τέλος πάντων, ότι δεν υπάρχουν πια.
Κατά τη γνώμη μου, εμέσως πλην σαφώς.
Εμέσως,
λοιπόν,
με την έννοια ότι άλλοι διοικητές μας είπανε, προηγούμενοι διοικητές μας ορίσανε το χρονοδιάγραμμα ότι είναι 6 με 9 μήνες για το ηλεκτρονικό σύστημα του προηγούμενου ηλεκτρονικού συστήματος.
Αλλά κρατάνε φακέλους.
Όχι, κοιτάξτε, ότι ανά 6-9 μήνες είναι, διότι εκεί τελειώνει ο σκληρός δίσκος και επανεγγράφονται άλλα πράγματα πάνω, εύλογο πράγμα, αλλά ότι προφανώς υπάρχει έγχαρτη, όπως τη λένε, έμαθα και εγώ αυτή τη λέξη, έντυπη τη λέτε εσείς, οι έγκυροι, όπως και εγώ μέχρι τώρα, έντυπη ενημέρωση των φακέλων από αυτά τα οποία ακούστηκαν και τα οποία κρατιούνται μέχρι και 2 χρόνια. Επ' αυτού οι δύο διοικητές μας είπαν πως αυτά τα χρονικά πλαίσια είναι αυτά τα οποία τηρούνται, διότι ο νόμος λέει για εύλογο διάστημα. Οι άλλοι διοικητές, ο προηγούμενος και ο παρόν, το αφήσαν ανοιχτό, ότι θα μπορούσε και σε 2 μέρες να μην υπάρχουν αυτοί οι φάκελοι. Λοιπόν, άρα έχει μείνει ανοιχτό το θέμα της καταστροφής
των φακέλων.
Σας
έχουμε...
είπα πράγματα, ναι, νομίζω, ουσιαστικά.
Είναι.
Πάμε τώρα σε άλλο
ρωσικό
θέμα.
Χρήμα. Υπάρχει η υπόνοια ότι και στην Ελλάδα έχει φτάσει, τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα δεν έχει κατονομαστεί
η χώρα μας.
Ακούμε διάφορους πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι λένε, μιλούν για εκατομμύρια ρούβλια που έχουν έρθει, και υπάρχει και η αναφορά της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση και με την δίωξη του περίφημου ολιγάρχη Μαλοφέγεφ. Ότι είναι συνδεδεμένος με μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ τότε ως κυβέρνηση να στήσει ένα δίκτυο.
Δεν το λέει αυτό.
Κοιτάξτε, δεν το λέει, αλλά κοιτάξτε, μέσα στην τοξικότητα στην οποία πολλές φορές αναφέρεται και ο κύριος Μητσοτάκης, που κατά τη γνώμη μας είναι παράγον αυτής της τοξικότητας του πολιτικού συστήματος, αυτό είναι η δικιά μας εκτίμηση, μέσα στην τοξικότητα την υπαρκτή στο πολιτικό σύστημα με τα μείζωνα θέματα δημοκρατίας κοντά στο ακόμα μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα το οποίο έχει υπάρξει, είναι πραγματικά άκρος επικίνδυνο εν όψη και εκλογικής περιόδου που εκ των πραγμάτων έχουμε μπει, διότι είναι το τελευταίο έτος πριν από τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Είναι άκρος επικίνδυνο τέτοια ζητήματα, τέτοια θέματα, εάν πραγματικά δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία ή πληροφόρηση από ξένες υπηρεσίες ή δίκτυα κτλ, πράγματα που δεν γνωρίζω, να τίθενται όχι απλά στο μικροσκόπιο και στην ατζέντα της πολιτικής μας ζωής. Το αντιλαμβάνεστε.
Έχουμε
ζήσει τον απόϊχο της Αμερικής και των κλειδονισμών που υπήρξαν στη δημοκρατία της. Αυτή η προσπάθεια να καταδειχθεί.
Και μέσα στην Αμερική υπήρχε συζήτηση αν ο κύριος Τραμπ έχει αλυσβερίσει με τον κύριο Πούτιν και αχρηματοδοτείται. Και
τι να σας πω, αυτή η προσπάθεια να καταδειχθεί ότι υπάρχει δάκτυλος, ας πούμε, στα πολιτικά πράγματα της χώρας, είναι αποκαρδιωτική.
Αν υπάρχουν αποδείξεις ότι κόμματα χρηματοδοτήθηκαν από ή πολιτικά στελέχη κομμάτων ανεξαρτήτως χρώματος και κατεύθυνση χρηματοδοτήθηκαν από ρωσικά κεφάλαια τα οποία δεν είναι διαφανή, δεν δημιουργεί πρόβλημα για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.
Καταρχήν το αποκλείω, αλλά είναι προφανές ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποδειχθεί και να
αυτό
μπει
εννοώ,
στη βάσανο,
όχι να,
στη βάσανο
να
της συζήτησης.
Όχι, προφανώς όχι να γίνεται σπέκουλα, αλλά να γίνει έρευνα.
Από την άλλη, λένε, επειδή είστε και δύο πολύ έμπειροι και έγκυροι δημοσιογράφοι και έχετε ζήσει παρότι μικρότεροι την τρίτη ελληνική δημοκρατία, δηλαδή της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα.
Εγώ μόνο, ο Γιάννης όχι.
Ναι, που σε γενικές γραμμές είναι στέρεοι. Θέλω να σας θυμίσω ότι σε καμία από τις συγκλονιστικές εκλογικές μάχες που έχουν γίνει από το 1974 μέχρι τώρα στη χώρα, αλλά και στα δημοψηφίσματα, έτσι, ακόμα ναι, και στο δημοψήφισμα για τα μνημόνια και τα λοιπά, ναι, του 2015 που ήμουν και υπουργός εσωτερικών, δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένσταση επί των αποτελεσμάτων,
ναι,
διότι... και αυτό είναι θετικό, είναι μεγάλη ιστορία.
Ναι, γιατί άμα φτάσουμε, φτάσουμε...
για την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Λάξη. Δεν υπευλήθη ούτε μία ένσταση σε εκλογικό τμήμα για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Δηλαδή
μία
είναι,
τελευταί...
έτσι,
ναι,
είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται οι εκλογές στη χώρα μας, δηλαδή δεν γίνεται ηλεκτρονικός, για ναι, να είμαι ευθύς, καταλάβατε.
Ναι, που, γιατί και δεν μπορεί να γίνει κακομοίρας.
Που δεν επισέρχεται ναι, κανένα τέτοιο στοιχείο. Και με αυτή την έννοια η σπουδαιολόγηση δημοσιευμάτων ή πληροφοριών δημιουργεί μια αχλή που προσφέρει τοξικότητα τη στιγμή που θέλουμε πραγματικά φως.
Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο, για το οποίο κατηγορείστε εσείς ότι σπεκουλάρατε. Και μιλάμε, ο κ. Δωρικάκος μάλιστα τους... κάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει και συγγνώμη.
Σωστά.
Για το θέμα των 38 προσφύγων στην νησίδα του.
Χθες η μη κυβερνητική οργάνωση,
η Human Rights,
η Human 360, παραδέχτηκε ότι
η Human Rights πήρε την ευθύνη της για πληροφόρηση που είχε και μάλιστα έχω δει το σχετικό κείμενο που έχει βγάλει και είναι σημαντικό το ότι έγινε δημόσια αυτή η διευκρίνηση. Από εκεί και πέρα δεν αφορά αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δείχνει το δάχτυλο για ένα θέμα για το οποίο συνολικά εννοώ είναι άκρος υπόλογη. Έχω υπόψη
αλλά όταν
μου,
ο κύριος Κατρούγκαλος υιοθετεί άκρητα που είναι έμπειρος άνθρωπος
ναι, ναι,
και έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών, υιοθετεί άκρητα ένα δημοσίευμα.
Ουδέποτε έγινε τέτοια υιοθέτηση. Σας λέω ευθέως.
Έβαζε και λίστα στο Twitter με ονόματα.
Όχι, εγώ έχω υπόψη μου όλες τις ανακοινώσεις από τις 12 Οκτώβου, έτσι, του κυρίου Ξανθού, του κυρίου Ψυχογιού, της κυρίας Γκαρά, την ανακοίνωση της κυρίας Βίγκου, την ανακοίνωση Κατρούγκαλου Ψυχογιού Γκαρά, την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα, του Προέδρου του κόμματος, έτσι, τη 16 Αυγούστου, μπείτε να τη δείτε. Όπως επίσης...
Κύριε Βουτσί, με συγχωρείτε που θα σας διακόψω.
Έλεγχο, όχι, προσέξτε.
Δεν είχατε εμφανίσει ένα έγγραφο που έδειχνε ότι η νησίδα ναι, είναι στο Εθνικό Κλιματολόγιο.
Ναι,
βεβαίως θα σας πω επ' αυτού, τώρα θα ερχόμουν, είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, γι' αυτό σας δίνω και ημερομηνίες για να δείτε, είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ο οποίος έγινε από την πλευρά μας για την ερώτηση και της κατάθεσης εγγράφων, ο οποίος είναι πάρα πολύ σαφής και λέει ότι ερωτάται ο Υπουργός αν η εγγραφή της νησίδας στο ελληνικό κτηματολόγιο, η οποία είναι πραγματικότητα αυτό, είναι σε αντίθεση με τα στοιχεία της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, όπου σε αυτή, δηλαδή στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, ήταν στη γείτονα χώρα. Και είναι έλεγχος επί της αναγραφής και επί της αντίφασης που υπάρχει στα δύο έγγραφα. Σε καμία από τις ανακοινώσεις σας είπα και τα ονόματα, ανατρέξτε και για τους ακροατές οι οποίοι πραγματικά και σωστά ανοίγεται αυτό το θέμα. Σε καμία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε η υιοθέτηση ή άκρητη ή απόλυτη ότι πρόκειται περί ελληνικού εδάφους. Εξ αρχής τονίσαμε ότι εάν βρίσκεται στην τουρκική επικράτεια, η κυβέρνηση, ακριβώς επειδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 21 Εβδόμου καλούσε την Ελλάδα να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους προβαίνοντας όλες παρέτες ενέργειες, σημειώναμε εξ αρχής ότι εάν ακόμα και όπως έλεγε η Ελλάς, η νησίδα ήταν στην τουρκική επικράτεια, η κυβέρνηση έπρεπε άμεσα να διεθνοποιήσει το θέμα στον ΟΗΕ και στην ΕΕ, διότι η Τουρκία δεν υπόκειται, αντιλαμβάνεστε, σε αυτές τις ρυθμίσεις, για να πιέσει την Τουρκία να εξακριβώσει τα γεγονότα, να στηρίξει τους πρόσφυγες, να αποτραπεί η εργαλειοποίηση. Δείτε, όλα αυτά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, το γνωρίζετε, κρατώντας όμως θέση αλληλεγγύης και τήρησης των διεθνών συμφωνιών για πρόσφυγες και μετανάστες, σε αυτά που είπαμε. Και είναι η κυβέρνηση η οποία επί 15-20 μέρες, ως μη όφιλε, θα έπρεπε άμεσα να λειτουργήσει η γραμμή Ελλάδα-Τουρκία, αντιλαμβάνεστε, για τα κρίσιμα γεγονότα, θα έπρεπε να δοθεί καταρχήν και άμεσα και από τις δύο πλευρές η αναγκαία, κατά τους διεθνείς κανόνες, πρόνοια και επικουρία προς τους μετανάστες πρόσφυγες και ύστερα σε επιληθεί το όποιο θέμα για όποια νησίδα. Εκεί πέρα κεντράραμε εξ αρχής και επαναλαμβάνω, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος προφανώς κάνει πολιτική σε ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο με τρόπο που λειτουργεί εντελώς διχαστικά κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να δει τα σχετικά κείμενα και να δει αν οι υπηρεσίες του έπραξαν σωστά, οι οποίες ανακάλυψαν μετά από 20 μέρες και κάναν την ανθρωπιστική επιχείρηση για να φέρουν τους μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτό έπρεπε να προληφθεί υπέρ της ανθρώπινης ζωής.
Κύριε Βούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.